วันที่15เมษายน2516วันนี้ เป็นการบรรยายครั้งที่5ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า สิ่งที่เรียกกันว่าคนในวิชาธรรมวิชาธรรมะเรื่องนี้มีความสำคัญมากแต่ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจผู้ที่จะมีความเข้าใจธรรมะโดยตรงโดยเร็วอย่างลึกซึ้งนี่ผมเห็นว่าเข้าใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าคนเท่านั้นแหละมันพอแล้วมันนับตั้งแต่ว่าจะรู้จักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าคนให้เรียบร้อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปรู้ความจริงในที่สุดว่าคนมิได้มีอยู่เลย เราเรียนเรื่องคนนี่มันหลายแง่หลายมุมอย่างนี้ในวิชาอื่นมีความมุ่งหมายอย่างอื่น ก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคนกันไปในความหมายอย่างอื่น หรือต่างๆกันไปแต่ในทางธรรมะนั่นมันไปเรื่อยจนกระทั่งว่ารู้จริง แล้วก็ไม่มีคน นี่บางคนก็จะกลัวเสียล่วงหน้าคือเข้าใจผิดเสียล่วงหน้าว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีคนแล้วก็ไม่เกี่ยวกันกับเราเราต้องการจะมีคนแล้วยังมีคนที่ดีหรือมีมากมีความเป็นคนมากขึ้นไปอีก อย่างนี้ก็เป็นเรื่อง จะเรียกว่าเข้าใจผิดก็ได้หรือเข้าใจยังไม่ทันจะถึงจุด ของเรื่องก็ได้ พุทธศาสนามุ่งหมายจะต้องการให้ไม่มีความทุกข์ ไม่ได้มุ่งหมายอย่างอื่นเพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยคนเขาก็ทำกันไปได้แต่เรื่องที่จะไม่มีความทุกข์ ทำไม่ได้จนต้องอาศัยศาสนาสำหรับจะทำให้ไม่เป็นทุกข์นับตั้งแต่ว่าอดกลั้นได้ หรือว่ากำจัดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ออกไปเสียได้โดยสิ้นเชิงก็มีฉันขอให้สนใจคำนี้เป็นพิเศษเพราะว่าถ้าฟังไม่ทันจะเข้าใจแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล่นตลกถึงกับขนาดที่จะพูดว่าเป็นคนกันโดยไม่ต้องมีความเป็นคนถ้าเข้าใจข้อนี้ได้ก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดลึกซึ้งถึงที่สุดเป็นคนได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกยึดถือมั่นหมายว่ากูเป็นคนมันคล้ายกับเล่นตลกแต่จริงก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรามีความเป็นคนด้วยความสำคัญเอาว่าเป็นคนมั่นหมายยึดถือเป็นคนแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงในชั้นลึกของธรรมชาติมันเป็นเพียงธรรมชาติถ้ามารู้สึกว่าเป็นคนมันก็นึกอะไรมากหวังอะไรมากมั่นหมายอะไรมากไอ้นั่นมันเป็นส่วนเกินแล้วก็เลยต้องเป็นทุกข์จะฟังเข้าใจเดี๋ยวนี้หรือยังไม่เข้าใจก็สุดแท้ก็ขอให้ ฟังให้ดีที่สุดที่จะฟังได้เรื่องคนเพราะฉะนั้นผมจึงตั้งหัวข้อว่าจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าคนตามความหมายในทางธรรมะหรือวิชาธรรมะขอให้นึกทบทวนอยู่เสมอว่าเรากำลังพูดกันโดยหัวข้อใหญ่ว่าวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพเพื่อจะให้ได้ผลอันใหญ่หลวงก็ที่ว่าจะได้ไม่เป็นทุกข์ในความเป็นคนนั่นเหมือนกันวิชาชีพอย่างเดียวไม่พอสำหรับความเป็นคนหมายถึงเป็นคนอย่างมนุษย์คือเป็นคนที่สมบูรณ์แก่สมบูรณ์แล้วก็สมแก่คำว่ามนุษย์ตามธรรมดาความเป็นคนนี่รู้สึกกันจะเพียงมีกินมีใช้อิ่มปากอิ่มท้องได้เล่นได้หัวมีเกียรติยศชื่อเสียงก็พอแล้วขอให้สอบสวนทดสอบตัวเองดูให้ดีว่าเรากำลังรู้สึกอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า โดยเฉพาะพวกคุณทั้งหลายที่กำลังศึกษาเล่าเรียนบวชระหว่างปิดภาคนี่ ผมอยากจะพูดว่ามันอยู่ในวัยแรกหรือในระยะแรกที่เข้ามาพบมาปะทะกันเข้ากับความเป็นคน ขอร้องว่าอย่าเพ้อประมาทหรือพูดตรงๆก็ว่าอย่าเพ้ออวดดี รู้จักความเป็นคนถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ทำอะไรไปด้วยความมุทะลุดุดันเพราะว่าถ้ารู้จักความเป็นคนถูกต้องและสูงสุดจะไม่ทำอะไรอย่างมุทะลุดุดันนี่มันแน่นอนตายตัวอยู่อย่างนี้ถ้ายังมีการทำอะไรด้วยความฮึดฮัดมุทะลุดุดันมั่นหมายในความรู้สึกเชื่อมั่นตามแบบของตัวเองซึ่งมีแต่ความเป็นคนชนิดมุทะลุดุดันชนิดแรกปะทะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าสงสารแล้วจะเป็นความทุกข์ด้วย ถ้ามีแต่วิชาชีพคือรู้แต่เรื่องวิชาชีพความเป็นคนจะมีปัญหามากเต็มไปด้วยปัญหา เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่รู้จักป้องกันไม่เกิดความรู้สึก ที่เป็นความทุกข์เรื่องวิชาชีพนี่มันก็จะต้องยั่วยุไปในทางที่จะเอาให้มากเอาให้ไม่มีขอบเขตไม่ต้องแข่งขันกันด้วยที่สิ่งทั้งปวงตามธรรมชาตินั่นมันไม่ได้อย่างใจหรือจะไม่ได้ด้วยเหตุสักว่ามั่นหมายเอามันต้องพบกันกับความไม่ได้อย่างใจสิ่งที่ได้ตรงกันข้ามก็มีความทุกข์มันหมายเอานี่มันง่ายเกินไปนักมันต้องทำให้ถูกวิธีที่สุดจึงจะเกิดเป็นผลขึ้นมาปัญหาเหล่านี้มันแก้ไปได้ด้วยความรู้ที่เรียกว่าธรรมะเป็นวิชาธรรมะ คู่กันไปกับวิชาชีพจึงจะไม่มีปัญหาเหลืออยู่ความเป็นคนก็ไม่เกิดเป็นพิษขึ้นมาได้ถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็มีความทุกข์คือความเป็นคนมันเกิดเป็นศัตรูขึ้นมาเกิดเป็นพิษขึ้นมาก็บุคคลคนนั้นก็ไม่รู้ธรรมะนั่นในชั้นสูงสุดก็หมายความว่าให้มั่นหมายในความเป็นคนหรือมีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนมีเรามีเขาเนี่ยมันมากไปอยู่ในชั้นลึกเอาออกไปไม่ได้แล้วก็จะต้องมีความทุกข์อย่างลึกคนที่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพมีเงินมีของมีกินมีกามมีเกียรติแล้วมันก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์นี่เรียกว่าแก้ปัญหาของคนยังไม่ได้เล่นไว้แต่ว่าเขาจะไปคิดแต่ว่าแค่นั้นก็เป็นคนแล้วถึงความเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วคือเพียงมีกินมีกามมีเกียรติ3อย่างนี้เป็นคนที่สมบูรณ์แล้ว ทางธรรมะเขาไม่เอาเพียงเท่านั้น ก็เลยไปถึงความไม่มีทุกข์เพราะเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นอีกทีหนึ่ง จึงจะยุติกันว่าคนนั้นมันก็ได้ไปถึงที่สุดของปัญหาของความเป็นคนเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันเรื่องคำว่าคนหรือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าคนให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทีนี้ก็เรื่องมันก็มีอย่างที่ได้กล่าวกันมาแล้วหลายๆครั้งเพราะคำพูดแต่ละคำหรือเรื่องแต่ละเรื่องนั้นมันมีความหมายแตกต่างกันไปตามแขนงของมันเราต้องศึกษากันอย่างน้อยก็ให้ทุกแขนงที่มันเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ถึงแขนงที่สำคัญที่สุดที่จะแก้ปัญหาได้ นี่ขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคนในหลายๆความหมายสักหน่อย คำว่าคนในภาษาพูดที่พูดกันอยู่เป็นประจำวันในโลกนี้ก็พูดตามความหมายที่เกิดมาแต่ความรู้สึกที่พูดกันอยู่โดยสมมตินั่น เรื่องนี้เกือบไม่ต้องอธิบายนะคุณสังเกตเอาเองว่าที่เรียกว่าคนคนนี่เราพูดกันทุกวันหมายถึงอะไร คือสมมติกันโดยโวหารเรียกว่าคนในภาษาของคนในโลกก็เลยเรียกว่าคนพอสักว่าสำหรับพูดให้รู้เรื่องกันหรือติดต่อกันพูดถึงคนคนนี้นายกนายงอก็เพื่อธุระการงานไม่ต้องการจะรู้สึกอะไรมากไปกว่านั้นนี่ก็รวมอยู่ในพวกที่ไม่รู้จักคนลึกถึงขนาดที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจได้ก็เพียงแต่ว่าทำการเกี่ยวข้องติดต่อกันไปตามความจำเป็นที่จะต้องทำเกี่ยวกับคนแล้วก็มีคนดีคนชั่วคนพาลคนบัณฑิตนะ แล้วแต่เราจะต้องการอย่างไรนี่ก็อย่างหนึ่ง ก็เป็นชั้นแรกคือชั้นรากฐานที่สุดสำหรับจะหยิบขึ้นมาพิจารณาดูว่ามันอย่างไรกันแน่ แล้วก็มันเกิดปัญหาขึ้นเพราะเรารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนแต่เพียงเท่านั้นนะและยึดถือมั่นหมายเป็นคนฝ่ายเราฝ่ายเขาฝ่ายนั่นฝ่ายนี่ขึ้นมาจริงๆก็มีปัญหาหลายอย่างหลายประการเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันก็ส่วนใหญ่ก็นำไปสู่ความคิดนึกชนิดที่จะแข่งขันกันแย่งชิงกันเบียดเบียนกันและสิ่งใดที่ได้มาก็เอามาเป็นของตนเ นี่ยมันจะเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาเขาให้รู้จักมันให้ดีๆอย่าประมาทเหมือนที่กำลังประมาทอยู่ว่าเรื่องนี้เรารู้แล้วเรื่องนี้เราเข้าใจแล้ว ใช้ความคิดนึกหวัดเอามันก็รู้เรื่องสิ่งที่เป็นคนหรือรู้จักคนอย่างนี้ยังผิดมากถ้าพูดกันตามภาษาธรรมะหรือวิชาธรรมกันแล้วก็ยังไม่รู้จักคนคนทั่วไปยังไม่รู้จักคนสนใจเรื่องนี้มากพอก็จะเข้าใจธรรมหรือธรรมะแล้วแต่จะเรียกนะได้ดียิ่งขึ้นไปตามลำดับ เพราะว่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็สอนเรื่องคนกันสักว่าลอยไปตามเรื่อง ไปสอนวิชาชีพ สำหรับคนจะไปหาเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องรู้ว่าคนนั้นมันคืออะไรนี่เป็นเรื่องหน้าหัวเราเอาตามความรู้สึกที่คนทั่วไปรู้สึกกันอยู่ว่าฉันเป็นอะไรและฉันต้องการอะไรคนส่วนมากต้องการอะไรก็มีระเบียบระบบจัดขึ้นสำหรับคนส่วนมากนั้นก็เป็นวิชาที่คนทั้งหมดจะรู้จักทำมาหากินหรืออยู่กันอย่างที่เราไม่ตายแค่มันไม่พอใช่ไหมเพราะว่าคนยังเบียดเบียนกันอยู่เบียดเบียนกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งโลกนี้ยังกำลังเต็มไปด้วยความเบียดเบียน ส่วนที่ไม่เบียดเบียนคนที่กำลังไม่เบียดเบียนใครก็กำลังลำบากอยู่เลยปัญหาที่คนเขาเบียดเบียนกัน หรือว่ากำลังคิดที่จะเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการเอาเปรียบอย่างยิ่งในที่ประชุมของที่ประชุมที่เรียกว่าสูงสุดหรือมีเกียรติของโลกคุณไปสังเกตดูเขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังปรึกษากันโดยเรื่องอะไรปัญหาไปอยู่ที่ว่าจะแก้ไขปัญหาความเบียดเบียนทั้งนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องที่กำลังต่อสู้กันแล้วก็เป็นเรื่องต่อสู้กันอย่างลึกซึ้งเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเพื่อจะเอาเปรียบกันในการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมใหญ่นะมันลงคะแนนเพื่อต่างฝ่ายต่างจะได้เปรียบได้ประโยชน์เราพูดกันไม่รู้เรื่องกันบัดนี้ไอ้เรื่องบุญกุศลจริงๆกลายเป็นเรื่องเครื่องมือตลบตะแลงไปหรือบางทีก็ทำไปด้วยความเขลาไม่รู้ว่ามันจะแก้ปัญหาได้หรือไม่จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือกันและกันราวกับว่าเป็นเรื่องบุญกุศลนี่ก็กลายเป็นเรื่องหาพรรคพวกหาเครดิตในที่จะไปทำเรื่องสำคัญของตนหรือเรื่องได้เปรียบผู้อื่นนี่ก็เรียกมันรบกันเรื่อยโดยทางกรงโดยทางอ้อม ปัญหาของคนมันก็ไม่รู้จักจบแล้วมีแต่มาก ขึ้นไปอีกนี่ผมขอยกตัวอย่างของการที่มนุษย์หรือคนในโลกรู้จักสิ่งที่เรียกว่าคนแต่เพียงเท่านี้คือรู้จักแต่ในฐานะที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่จะแสวงหาประโยชน์ป้องกันประโยชน์ต่อสู้เพื่อการป้องกันประโยชน์ของตนของตนที่เมื่อทำไม่ไหวแล้วอยากจะทำให้ยิ่งขึ้นไปก็หาพวกที่มีปัญหาอย่างเดียวกันมีประโยชน์อย่างเดียวกันมันรวมกันเข้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วต่อสู้กันระหว่างกลุ่มแทนที่จะเป็นระหว่างบุคคลต่อบุคคล นี่ปัญหาทั่วไปของโลกรวมส่วนรวม แล้วก็ดูเถอะว่าแต่ละคนคนหนึ่งส่วนบุคคลมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน เต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากในจิตใจก็วิ่งไปวิ่งมาให้ว่อนกันไปทั้งโลกล้วนแต่มันเป็นความยุ่งไม่ใช่เรื่องแก้ไขความยุ่ง เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมเนี่ยผมพูดอย่างนี้หรือกล้าพูดอย่างนี้ โดยไม่กลัว คนสมัยนี้เขาจะหาว่านี่มันเข้าข้างตัวเห็นแก่ธรรมมากเกินไปโฆษณาให้ธรรมะมากเกินไป เป็นโฆษณาชวนเชื่อไปแล้ว เขาจะคิดอย่างนี้จะหาเอาอย่างนี้ก็ตามใจเขา ที่สำหรับพวกคุณก็ลองตัดสินเอาเองว่าจะเอาอย่างไร จะศึกษาสิ่งที่เรียกว่าคนกันไปในแง่ไหนต่อไปหรือไม่ในเมื่อสิ่งที่เรียกว่าคนนะมันมีความหมายที่เป็นหลักพื้นฐานแต่เพียงเท่านั้นเอาทีนี้เราก็จะดูสิ่งที่เรียกว่าคนนี่กันไปเป็นลำดับไป ถ้าเราจะดูสิ่งที่เรียกว่าคนกันในภาษาวัตถุหรือภาษารูปธรรมไม่มองกันในส่วนที่เป็นจิตใจเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าคนนี่มันประกอบอยู่ในวัตถุธาตุหรือธาตุต่างๆที่มาผสมปนกันเข้าประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าคนคนหนึ่งแล้วมีชีวิต พวกวัตถุนิยมเขามองแต่ทางวัตถุลึกซึ้ง จนถึงกับว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นจิตหรือใจหรือวิญญาณหรือมโนนี่แหละแต่จะเรียกนั่นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นจิตเป็นมโนเป็นวิญญาณเป็นเพียงปฏิกิริยาของวัตถุร่างกายนี่มันประกอบด้วยวัตถุที่ประณีตละเอียดลึกซึ้งเข้าใจยากนะ เราจึงไม่คิดว่ามันเป็นว่าจิตใจเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ออกมาจากวัตถุ เหมือนกับว่าเอาขดลวดไดนาโมมาหมุนเข้าแล้วก็มีปฏิกิริยาออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าอย่างนั้น พวกนี้ไม่ยอมรับเรื่องจิตเรื่องวิญญาณจิตหรือวิญญาณเป็นเพียงปฏิกิริยาจากวัตถุที่มีการกระทบมีการเกี่ยวข้องมีการผสมประสานปรุงแต่งกันขึ้นมาถ้าเรียนกันแต่ในด้านนี้ก็จะรู้สึกอย่างนี้จริงเหมือนกันลองไปเรียนดูนับตั้งแต่เซลล์ที่มีชีวิตไม่รู้กี่จำนวนเท่าไหร่ในจำนวนเซลล์ในร่างกายนี่มันเกิดการเกี่ยวข้องการกระทบกระทั่งกันอะไรกันก็เกิดเป็นปฏิกิริยาออกมาเป็นความรู้สึกที่คนไปเรียกว่าจิตใจเนี่ยพวกนั้นเขาไม่ถือว่าเป็นอะไรออกไปอีกมากไปกว่าปฏิกิริยาที่มาจากวัตถุมันสมองกับวัตถุ ส่งออกมาเป็นความรู้สึกระบบประสาทต่างๆก็เป็นเพียงปฏิกิริยาของวัตถุนั้นคนก็เป็นเพียงไงส่วนประกอบของวัตถุที่เรียกว่าธาตุหลายๆธาตุรวมกันอยู่เป็นชีวิตหนึ่ง เขาพิสูจน์ไปทางที่จะดูสัตว์เดรัจฉานดูสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดมันแรงกระทั่งตรงไปถึงสิ่งที่เป็นหญ้าบอนมีความรู้สึกได้บางชนิดเช่นต้นหญ้าบางชนิดไปถูกข้าวก็แสดงปฏิกิริยาหุบบ้างหนีบ้างอะไร ความรู้สึกนั้นเป็นเพียงปฏิกิริยาตามธรรมชาติธรรมดาจากวัตถุที่คนก็ทำนองนั้น แต่มันไกลไปอีกประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกกระทั่งรู้สึกคิดนึกได้คล่องการและมีเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องผีสางพวกนี้เขาไม่เชื่ออย่างนั้นแม้แต่ความต้องการจะสืบพันธุ์นี่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นปฏิกิริยาอย่างเดียวกับที่ต้นไม้ต้นหญ้าทั้งหลายมันก็ต้องการจะสืบพันธุ์ตามวิชาชีววิทยาลองไปอ่านดูคนในฐานะที่เป็นวัตถุไม่มีอะไรและมีปฏิกิริยาจากวัตถุรวมอยู่เรื่อยเกิดรวมกันอยู่เรื่อยทำอะไรได้รู้สึกได้เคลื่อนไหวได้เป็นไปได้ อย่างนี้พุทธศาสนาก็จะไม่ค้านในข้อที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ถือว่ามันสมบูรณ์ เพราะว่ายังไม่สามารถจะควบคุมให้ความรู้สึกเหล่านั้นได้หรือยังไม่กำจัดความทุกข์เกิดจากในปฏิกิริยาเหล่านี้ได้ก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์เราจะแยกส่วนปฏิกิริยาออกมาเป็นจิตใจก็ได้หรือจะไม่แยกก็ได้แต่ขอให้รู้จักจัดกับจัดการกับปฏิกิริยาเหล่านี้มันเรียบร้อยไปอย่าเกิดความทุกข์แล้วก็ได้เหมือนกันแต่ตามหลักของพุทธศาสนาจะมีว่าอย่างไรนี่เราก็จะพูดกันทีหลังทีนี้ลองมองกันไปอีกทางหนึ่งเป็นวิชาภาษาหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางหนังสือทางภาษาทางวรรณคดีจะรู้สึกว่าคนนี่มันเป็นเพียงสัตว์ชนิดหนึ่งที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น จะไม่มองอะไรมากไปกว่าว่ามันสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นคน มันต้องการจะวางระดับให้คนมันสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานมีความหมายที่เข้าใจกันหรือว่าอย่างดีที่สุดก็ให้คนทำอะไรผิดจากสัตว์เดรัจฉานการอธิบายอย่างนี้ไม่ไปมัวชี้แจงในข้อที่ว่ามันมีวัตถุมีจิตใจมีร่างกายมีวิญญาณแตกต่างกันชนิดไหนก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องอธิบายต้องการจะพูดแต่เพียงว่าคนไม่ใช่สัตว์สัตว์ไม่ใช่คนถึงหมายถึงสัตว์เดรัจฉานอันนี้มันก็น้อยเกินไปบางทีในโรงเรียนก็ให้เด็กๆเรียนเด็กๆลูกเด็กๆเรียนกันได้เพียงเท่านี้ แก้ปัญหาได้นิดหน่อยเพียงเท่านั้น นี่ถ้าพวกที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงจังพูดกันในภาษาวิทยาศาสตร์มันก็ไปแยกไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนออกไปโดยหลักทางเคมีเป็นส่วนใหญ่คนนี่ประกอบอยู่ด้วยอะไรก็ดูเอาเองบางทีพวกคุณจะเรียนมารู้ดีกว่าผมสิว่ามันเป็นอะไรกันแน่คนนี้ ประกอบขึ้นด้วยส่วนย่อยละเอียดที่สุดมาเป็นส่วนใหญ่ที่สุดบางทีจะไปหยุดอยู่แค่ปรมาณูหลายๆปรมาณูเป็นอนูเป็นอะไรขึ้นมาก็ทั้งเป็นธาตุนั่นธาตุนี้ทั้งประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มทิชชิวไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลายหลายทิชชิวเป็นอวัยวะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดเป็นอะไรขึ้นมาในร่างกายเรานี่แล้วก็ไม่คงจะไม่พ้นไปจากพวกวัตถุนิยมที่ประกอบกันขึ้นเป็นมันสมองเป็นอะไรแล้วก็รู้สึกได้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องมุ่งไปอีกทางหนึ่งไม่รู้เรื่องจิตใจไม่แก้ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์ในทางฝ่ายวัตถุมากเกินไป จนกว่าจะเมื่อไรจะมามองเห็นว่าไอ้เรื่องทางจิตใจก็เป็นวิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งมาค้นคว้ากันเดี๋ยวนี้ไอ้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในทางจิตใจนั้นน้อยมากอย่างดีก็มาหยุดอยู่แค่ระบบที่เรียกกันว่าระบบจิตหรือmentality รู้เรื่องโรคจิตแก้ไขเรื่องโรคจิตโรงพยาบาลโรคจิตก็เกิดขึ้นมันก็เพียงแต่แก้โรคที่เกี่ยวกับจิตที่เรียกกันว่าโรคจิตเท่านั้นเป็นคนออกมาแล้วหายแล้วหายโรคจิตแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้อะไรอย่างเดิมนี่รู้เรื่องจิตเพียงเท่านั้นมันไม่พอไม่รู้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องที่มันลึกไปกว่านั้นสูงไปกว่านั้นวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ไปได้ถึงไหนรู้มากเกินไปในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงข้อนี้เราก็จะคิดว่ายังรู้ไม่พอก็ได้มันก็เลยวนเวียนกันอยู่ที่นี่จริงๆจะเป็นเรื่องที่รู้มากเกินไปในส่วนหนึ่งหรือสาขาหนึ่งแล้วรู้น้อยเกินไปไม่รู้เลยในอีกสาขาหนึ่งหลายๆสาขา ก็ดูมันก็น่าหัวที่ว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าคนในฝ่ายหนึ่งในแขนงหนึ่งมากเกินไปแล้วก็ไม่รู้ในอีกบางแขนงก็ แก้ปัญหาเกี่ยวกับคนไม่ได้อย่างนี้แก้ได้เรื่องร่างกายเรื่องระบบประสาทนี่คือความไม่รู้จักคนในแง่ของวิชาธรรมะ ที่จะดูกันในแง่เบ็ดเตล็ดบางอย่างเช่นว่าในแง่กฎหมาย กฎหมายบัญญัติคำว่าคนไว้อย่างไรก็จะเป็นเรื่องแคบอยู่ในขอบเขตของกฎหมายเทียสันนิฐานคำว่าคนเพียงเท่าไรก็จะต้องตีความเกี่ยวกับปัญหาทางสิทธิทางหน้าที่ทางอะไรต่างๆของคนแต่ละคน เพราะกฎหมายมีหน้าที่จะตีความในทางนั้นทางสิทธิทางหน้าที่ทางความรับผิดชอบระหว่างคนเนาะที่เกี่ยวข้องกันก็เท่านั้นเองรู้จักคนเพียงเท่านั้นก็เพื่อจะแก้ปัญหาเท่านั้นก็ไม่พอ จะพูดกันภาษาการเมืองคนก็คือหน่วยหนึ่งของสังคมฉะนั้นน่ะมันไม่มุ่งหมายอะไรจะไม่มุ่งหมายจะรู้อะไรมากไปกว่าว่าไอ้คนนี่คือหน่วยหนึ่งของสังคมปัญหาสังคมเกิดขึ้นอย่างไร แก้ไขกันไปตามเรื่องส่วนมากก็ไม่สำเร็จเพราะรู้จักคนเพียงเท่านั้น ทุกคนไม่รู้จักตัวเองคนที่เป็นหัวหน้าก็ไม่รู้จักตัวเองแล้ว จะแก้ไขปัญหาของสังคมก็เป็นเรื่องหน้าหัวเหมือนกันนี่รู้จักคนกันแต่เพียงเท่านี้ ถ้าว่าจะดูกว้างเป็นสายยาวๆในแง่ของวิวัฒนาการ นับตั้งแต่ชีววิทยาเป็นต้นมา ก็จะมองเห็นว่าคนนี่เป็นสุดยอดของวิวัฒนาการในปัจจุบันนี้อย่างเราเรียนมาว่าไม่มีดวงอาทิตย์เกิดดวงอาทิตย์แตกออกมาเป็นโลกเป็นไฟเย็นลงเป็นนั่นเป็นนี่มีธาตุนั่นนี่เกิดขึ้น มีความชื่นพอที่จะเกิดพวกอินทรียวัตถุก็มาเป็นสัตว์เซนเดียวประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิต เรื่อยๆมานี่เป็นพืชพร้อมกันมาคู่กันมาจนกระทั่งมาเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่เห็นสูงสุดของวิวัฒนาการคนคือไออะไรอันหนึ่งที่เป็นจุดสูงสุดของวิวัฒนาการเท่าที่เรารู้จักในเวลานี้อย่างนี้ก็ยังเป็นเรื่องวัตถุไม่สามารถจะแก้ปัญหาของคนได้เห็นไหมมันเป็นเรื่องวัตถุข้างเดียวอยู่เรื่อยไปแต่ก็ยังพอน่าดูอยู่หน่อยตรงที่ว่ามันเป็นจุดสูงสุดของวิวัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเพียงฝ่ายวัตถุเราถือคำว่าวิวัฒนาการนี่มาเป็นเครื่องพิจารณากันเพื่อจะรู้สูงขึ้นไปถึงเรื่องจิตใจ ถ้ามองกันในภาษาอาชีพวิชาชีพแล้วสิ่งที่เรียกว่าคนก็คือสิ่งที่ต้องหากินสิ่งที่เรียกว่าคนคือสิ่งที่ต้องหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องเลี้ยงครอบครัว ไม่ไหวแล้วมันรู้น้อยเกินไปมันวิชาชีพมันจะช่วยกันได้เพียงเท่านั้นมาสนใจวิชาธรรมกันบ้างวิชาธรรมสำคัญกว่าวิชาชีพ นี่ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคนกันในความหมายนั่นๆเพียงเท่านั้นนั้นไม่พอจะแก้ปัญหาของคนมันจะไม่ถึงครึ่งหรือทำไม ดูกันในส่วนที่เหลือคือคำว่าคนสิ่งที่เรียกว่าคนตามความหมายในทางภาษาธรรมหรือธรรมะที่ทางฝ่ายศาสนาได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเรื่อยๆมาตั้งแต่โบราณด้วยเหมือนกันแล้วก็แสดงไว้ในลักษณะที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับคนทุกคนจะต้องรู้และแก้ปัญหาในส่วนลึกของจิตใจท่านเราจะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกกันว่าคนในภาษาธรรมหรือวิชาธรรมตามความมุ่งหมายการที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าคนในทางภาษาธรรมหรือวิชาธรรมะวิชาศาสนานี่ในระยะแรกที่สุดจะต้องรู้จักว่าในทางศาสนานี่เขาแยกออกเป็นสองแขนง คือเมื่อรู้และพูดกันไปตามภาษาสมมติตามความรู้สึกของคนทั่วไปที่ยังไม่รู้ธรรมะนี่ก็ต้องพูดกันไปอย่างหนึ่งก็เรียกภาษาสมมติหรือโวหารสมมติเนี่ยคุณจำคำนี้ไว้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือปรมัตถ์โดยปรมัตถ์โวหารปรมัตถ์ภาษาปรมัตถ์อัดอันลึกซึ้งความหมายอันลึกซึ้งเรื่องอันลึกซึ้งนี่อีกส่วนหนึ่งเกิดเป็นสองส่วนขึ้นมา ผมเชื่อว่าพวกคุณคงต้องเคยได้ยินในคำสองคำนี้มาแล้วว่าสมมติอย่างไรปรมัตถ์อย่างไรคือพูดอย่างสมมติเป็นโวหารที่ใช้พูดกันในภาษาคนธรรมดานั่นอย่างไร และพูดอย่างปรมัตถ์ในภาษาผู้รู้ธรรมะอันลึกซึ้งนั้นเขาพูดกันอย่างไรเรียกว่าความจริงเป็นสองชนิดอยู่จริงอย่างที่ชาวบ้านรู้สึกกับจริงอย่างที่ผู้รู้เขารู้สึก ก็เกิดสับสนกันขึ้นได้เพราะเรียกว่าจริงเหมือนกันแต่มันจริงคนละอย่างจริงอย่างสมมติเท่าที่ชาวบ้านรู้สึกมันก็ยืดหยุ่นได้เพราะว่าคนชาวบ้านนั้นรู้สึกไม่เท่ากันหรือน้อมไปหาประโยชน์ที่ตัวต้องการแล้วบัญญัติความจริงให้เป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าจริงสมมติเอาตามประโยชน์ตามความประสงค์ชาวบ้านหรือบางคำภาษาอังกฤษเรียกสิ่งนี้ว่า relative truth relative ที่แปลว่าเนื่องกันนั่นนะผูกพันกันหรือที่แปลว่าญาติก็มีคำนั้นนะไปหาความหมายเอาเองจะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมมติสัจจะได้คือมันเกี่ยวข้องกันอยู่นุ่งนังไปหมดทุกอย่างทุกทางและสรุปเอาความจริงมาในลักษณะที่ยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ผูกพันกันอยู่เอาประโยชน์ที่ผูกพันกันอยู่เป็นหลักนี่ความรู้สึกของคนธรรมดาเป็นอย่างนี้ ในสัจจะนั้นยังเป็นเพียงสัจจะที่ยืดหยุ่นอนุโลมไปตามความต้องการของคนชาวบ้านทั้งหลาย ส่วนปรมัตถ์นั่นมันเด็ดขาดมันเฉียบขาดไปตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่า absolute truth หรือ ultimate truth คล้ายๆอย่างนี้ที่เราจะดูสิ่งที่เรียกว่าคนในทางวิชาธรรมะก็ต้องแบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายเสียก่อนไม่อย่างนั้นมันเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพูดอย่างสมมติคนมันมีอยู่แล้วพูดอย่างปรมัตถ์คนนั่นไม่ได้มีอยู่เลยเราอย่าไปเถียงกันว่าคนมีอยู่หรือว่าคนไม่ได้มีอยู่เลยเพราะถ้าพูดในแง่หนึ่งคนมันมีอยู่จริงแต่พูดในอีกแง่หนึ่งคนไม่ได้มีอยู่เลยนี่เราจะพูดกันอย่างสมมติพอเป็นที่เข้าใจว่าที่เรียกว่าคนคนนี้ก็ตามที่สมมติเรียกกันฉันก็เป็นคนใครก็เป็นคนแล้วก็พูดกันมาตั้งแต่เก่าแก่ก่อนพุทธศาสนาตามความรู้สึกที่ว่าเป็นคนฉันเป็นคนมีคนอยู่แล้วก็มีความเข้าใจลึกขึ้นมาตามลำดับเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะผิวเผินอยู่คือเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนนั่นประกอบอยู่ด้วยธาตุหลายหลายธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานตามที่เขารู้กันมาแต่ก่อนพุทธกาลอีกประชุมกันเข้าเป็นร่างกายแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิตก็ได้ว่าวิญญาณก็ได้เรื่องเจตพูดก็ได้เรียกอัตตาก็ได้ เป็นสิ่งที่ประหลาดคือไม่รู้จักตายแล้วก็มาสิงอยู่ในร่างกายคนหรือสัตว์ร่างกายตายตัวนี้ก็ไม่ตายไปหาร่างใหม่อย่างนี้เรื่อยไปจะไปจบลงที่ไหนก็บัญญัติไม่ค่อยเหมือนกันแต่มันต้องไปจบกันก็มันไปจบลงที่มันเข้าไปหาต้นตอเดิมของมันนี่เขาจะได้เข้าใจว่าความคิดนี้เป็นความคิดในพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาหรือนอกวงศาสพุทธนอกวงของพุทธศาสนาเขาก็สอนกันอย่างนี้มีคนที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นอัตตาทำไมรู้จักตายอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายแตกดับมันก็ไปหาร่างกายใหม่เหมือนกับว่าเรือนผุพังแล้วก็ออกไปหาเรือนใหม่หรือแม้ที่สุดแต่ว่าเสื้อผ้านี่มันเก่าแล้วขาดแล้วก็ไปหาเสื้อผ้าใหม่เขามุ่งหมายที่จะมีคนกันที่สิ่งนั้นน่ะไอ้สิ่งที่ไม่รู้จักตาย ความคิดอันนี้หรือจะเรียกว่าสติปัญญาอันนี้แพร่หลายมากในโลกนี้ในพวกที่จะไปคิดเสียว่าไม่มีอัตตาไม่มีอะไรนั่นนะดูจะเป็นพวกทีหลังๆเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญทางวัตถุเจริญหรือ ถ้าเป็นสมัยยุคโบราณดึกดำบรรพ์ก็จะต้องเรียกว่าเป็นคนโง่เต็มทีที่จะไปคิดว่าไม่มีจิตไม่มีวิญญาณอะไรที่จะเป็นตัวคนที่สิงอยู่ในร่างกายนี่ นั่นจึงสอนกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลเรามีจิตมีวิญญาณที่เรียกกันว่าผีนะ อยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้แตกทำลายก็ไปหาใหม่เกิดใหม่เรื่อยไปก็จึงมีเส้นผีเส้นวิญญาณการขุดค้นทางโบราณคดีพบความรู้อันนี้ที่กระทำกันอยู่ตั้งแต่สมัยหินในหลุมฝังศพของคนสมัยหินก็มีการแสดงให้รู้ว่ามนุษย์เข้าใจอย่างนี้คือมีวิญญาณที่เป็นคนนะเนี่ยแล้วก็ตายลงที่นี่แล้วก็ไปไหนอีกก็ทำอะไรให้ไปตามทำอะไรให้เขาตามที่ควรจะทำที่วัฒนธรรมทางความรู้เรื่องอย่างนี้มันแพร่หลายมากครอบคลุมโลกแม้บางหมู่จะคิดว่าไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดก็ยังคิดอยู่ว่าชาตินี้ที่นี่เวลานี้มันก็มีร่างกายกับมีตัวนั่นน่ะตัวจิตตัววิญญาณตัวอัตตานั่นน่ะ นี่ถ้าพอตายลงไม่ไปเกิดใหม่ด้วยร่างกายอื่นแต่ว่าไอ้วิญญาณหรืออัตตานั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนไปรวมกันไปรอกันไปออกันอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อจะรับคำพิพากษาโทษจากพระเจ้าจากอะไรก็แล้วแต่จะเรียก ถ้ารวมความแล้วก็เขาถือว่ามันมีวิญญาณมีอัตตาอะไรอยู่เป็นตัวคนเป็นตนอยู่ อาศัยร่างกายนี้อยู่จะเวียนว่ายตายเกิดก็ได้แต่พวกหนึ่งว่าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไปออกันอยู่เพื่อจะรับผลกรรมดีชั่วที่ทำไว้สรุปความว่ามันเป็นกลุ่มของธาตุดินน้ำลมไฟนะครับสุดแท้แล้วก็มีวิญญาณมีตัวตนมีคนนั่นนะ สิงอยู่ในนั้นยึดครองสิ่งนั้น ที่คนไทยเราก็ได้รับความรู้อันนี้หรือจะคิดขึ้นมาได้เอง ตั้งแต่แรกๆนั่นก็สุดแท้นะแต่ว่าคนไทยเรานี่ก็มีความเชื่ออย่างนี้ในฐานะเป็นสมมติสัจจะคือความจริงอย่างสมมติและโดยเหตุที่เราใช้คำที่เป็นภาษาอินเดียนะเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องเจตพูดเรื่องอัตตานะเรียกสิ่งนี้เพราะเราพูดได้เลยสันนิษฐานได้เลยไม่ต้องกลัวผิดว่าเราได้รับความรู้ข้อนี้มาจากชาวอินเดียแล้วก็เมื่อดูตามเรื่องประวัติศาสตร์ก็จริงอย่างนั้นชาวอินเดียได้มาเป็นครูบาอาจารย์ของคนแหลมอินโดจีนแหลมทองนี่มันทั้ง 2-3,000 ปีมาแล้วความคิดอันนี้ก็ถ่ายทอดให้มาเป็นมีคนชนิดที่เป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นเจตพูดนะครับอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ปฏิบัติกันไปตามเรื่องถ้าถือว่าเขาไม่ตายเขาเกิดอีกก็ทำบุญอุทิศส่งไปให้เขาอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าสัจจะอันหนึ่งแล้วเป็นเรื่องสมมติถ้าทำแล้วมันมีประโยชน์แก่สังคมก็นับว่าใช้ได้ แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในฐานะเป็นรากฐานอันสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมศีลธรรมต้องการให้กตัญญูต้องการให้สัตว์ซื่อสัตย์ต้องการให้ไม่เบียดเบียนในความคิดอย่างนี้มันมีประโยชน์แก่ศีลธรรมถ้ารู้ว่าเราเคยเวียนว่ายตายเกิดเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรกันมาแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนกันหรือเมตตากันแล้วก็กตัญญูกันอะไรกันมันก็มีศีลธรรมดี ส่วนจะจริงเท่าไหร่นั้นจะไม่นึกถึงก็ได้นึกถึงก็มันมีประโยชน์ แก่มนุษย์แก่สังคมของมนุษย์ให้อยู่โดยสันติได้ก็พอแล้วก็เป็นเรื่องศีลธรรมไม่ใช่ปรมัตถธรรมนี่คำว่าคนเนี่ยยุติกันโดยสมมติสัจจะว่ามันเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นอะไรอันหนึ่งเป็นตัวตนอันหนึ่ง สิงอยู่ในร่างกายนี่ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเป็นต้นมีความหมายหนึ่งในวิชาธรรมะแม้ในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาก็สอนตรงๆกันนั่นมันเก่ากว่าพุทธศาสนาความคิดอันนี้ที่มาถึงปรมัตถสัจจะเนี่ยจะเป็นตัวพุทธศาสนาแท้ที่จะสอนให้รู้ว่ามันไม่มีคนอะไรมากมายเกินไปกว่าธรรมชาติ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังจะประนีประนอมต่อรองกันได้อีกเหมือนกันคือในชั้นปรมัตถ์นั่นนะพูดจริงแต่ยังต่อรองให้ว่าไอ้ที่พูดอย่างสมมตินั้นก็ยอมให้เป็นจริงได้คือจริงอย่างสมมติเมื่อเรารู้อยู่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่เรียกว่าคนนะแต่บางคนทั้งหลายเขายังจะต้องเรียกว่าคนหรือมีความจำเป็นจะต้องเรียกว่าคนเราก็ยอมรับว่าเรียกว่าคนนี่เป็นปรมัตถ์ส่วนที่ยอมรับสมมติก็เป็นการปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าคนส่วนที่พวกแรกก็สมมติว่าคนเรียกว่าคน คือในส่วนปรมัตถ์นี่จะยอมรับว่ามันมีดินน้ำลมไฟเป็นร่างกายแล้วก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุหรือจิตก็ทำหน้าที่กันกับส่วนที่เป็นร่างกายเกิดความรู้สึกคิดนึกได้ทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่ควรจะเรียกว่าเป็นคนแม้ส่วนที่ห้าที่เรียกว่าวิญญาณนั้นก็ไม่ใช่คนแต่เมื่อคนทั้งหลายจะเรียกว่าคนก็เอาสิเราก็ยอมเรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่าคนเพื่อติดต่อกับมนุษย์ส่วนที่เขายังมีความรู้สึกเป็นคนผู้ที่รู้ปรมัตถ์แท้จริงย่อมไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้ใด รู้อยู่ว่าไม่ใช่คนแต่เมื่อเขายังเรียกจะให้เรียกกันว่าคนก็เรียกได้ก็คือเรียกสิ่งนั้นนะว่าคนอย่างนี้ก็มีอยู่ จนกว่าจะพูดกันจริงๆพูดกันตรงๆก็เรียกว่าไม่ใช่คนไม่มีคนเพื่อไม่ให้ยึดถือจริงส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นคนแล้วก็หนักอกหนักใจ หรือจะพูดพอเป็นข้าวเงื่อน ว่าให้ตามหลักพุทธศาสนานั้นถือว่ามีธาตุคำว่าธาตุก็กว้างขวางมากอะไรก็ไม่พ้นไปจากความเป็นธาตุเรียกว่าธาตุทั้งนั้นแหละวัตถุธาตุนี่ก็ธาตุไอ้จิตไอ้วิญญาณนี่ก็เรียกว่าธาตุกระทั่งความว่างไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่าธาตุถ้าคุณไม่เคยเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ว่าตามหลักของพุทธศาสนาจะเรียกทุกอย่างว่าธาตุ วัตถุธาตุแจกไปได้มากแล้วนามธาตุอรูปธาตุเนี่ยก็แจกไปได้มากคือจิตใจความรู้สึกคิดนึกของจิตใจ แล้วกิริยาอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เรียกว่า อาการของธาตุหรือความเป็นธาตุชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันกระ ทั่งนิพพานก็เรียกว่าธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเดี๋ยวนี้ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกธาตุนี่ประกอบกันเข้าเป็นคนคนหนึ่งที่สมมติเรียกว่าคนคนหนึ่งตามปกติก็เป็นธาตุหกธาตุนี่จับกลุ่มกันอยู่มันจึงไม่ตาย เวลาปกติเช่นเรานอนหลับนี่เราก็ไม่ตายเพราะมันยังประกอบอยู่ด้วยธาตุหกธาตุนั่นคือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณอากาศคือที่ว่างความว่างที่เป็นพื้นฐานสำหรับดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ แล้วมีวิญญาณธาตุคือธาตุจิตใจเข้ารวมอยู่ด้วยมันเป็นคนคนหนึ่งหนึ่งเมื่อนอนหลับมันก็อยู่ได้ด้วยธาตุนั้นเมื่อตื่นอยู่นี่ก็อยู่ได้ธาตุทั้งหกนั้นหรือมันสลบไปแต่ไม่ถึงกับตายนี่มันก็อยู่ได้ธาตุอันนั้นหกอย่างนั้นเว้นว่าแต่มันจะตายลงมันยังจะขาดบางธาตุไปนี่ก็เรียกว่าคนในยามปกติประกอบอยู่ในธาตุหกที่ในยามที่ไม่ปกติคือเกิดทำการงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไอ้ธาตุเหล่านั้นนะทำหน้าที่เป็นตาบ้างเป็นหูบ้างเป็นจมูกบ้างภายในแล้วก็รับเอาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสนี่เข้ามาก็เกิดสิ่งที่เรียกอายตนะขึ้นชั่วคราวสำหรับเห็นรูปบ้างฟังเสียงบ้างดมกลิ่นบ้างชั่วกรณีนั้นๆก็เกิดความรู้สึกเป็นเวทนาเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็สำคัญมั่นหมายในความรู้สึกนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาก็เกิดความคิดนึกขึ้นโดยสมควรแก่ความมั่นหมายนั้นนะกระทั่งเกิดเป็นความอยากนั่นอยากนี่ขึ้นมาแล้วเกิดแบ่งแยกไอ้ความรู้สึกส่วนหนึ่งเป็นตัวกูผู้อยากขึ้นมานี่เรียกคนเกิดขึ้นมา โดยสมบูรณ์เพราะการปรุงแต่งของสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งหกนั่นเฉพาะกรณีหนึ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันเพื่อการเห็นทางตาเพื่อการได้ยินทางหู ได้กลิ่นทางจมูกเพื่อลิ้มรสทางลิ้นสัมผัสทางผิวหนังเราคิดนึกในใจเองเนี ่ยเป็นคนสมบูรณ์เมื่อไอ้ธาตุทั้งหลายเหล่านั้นลุกขึ้นทำหน้าที่เป็นอายตนะรู้สึกต่ออารมณ์ เกิดความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นตามลำดับที่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ นี่เป็นส่วนจิตใจนี่คือความเป็นคนมันปรุงขึ้นมาในความรู้สึกนั้นคนจึงเป็นเพียงความรู้สึกเป็นคนสมบูรณ์เมื่อมีความรู้สึกครบถ้วนอย่างนี้ประกอบอยู่ในร่างกายที่กำลังมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราค่อยศึกษากันโดยละเอียดสักคราวหนึ่งก็ได้ ในที่นี้ต้องการจะชี้เพียงว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ที่ทำหน้าที่สำคัญเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเนี่ยอย่างพูดภาษาวัดภาษาในวัดเขาก็พูดอย่างนี้เป็นคำพูดรับรองกันทั่วไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เป็นเพียงธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนบทปัจจเวกยถาปัจจยังที่สวดกันอยู่นั่นน่ะดีที่สุด ขอให้สนใจมันมีแต่เพียงเท่านั้นผู้ไม่รู้คือบุตรชนก็สำคัญเป็นคนตามความรู้สึกของเขาเพราะเขาไม่รู้เรื่องนี้ที่พระอริยเจ้ารู้เรื่องนี้รู้ว่ามันเป็นแต่เพียงขันธ์ธาตุอายตนะอย่างนี้แต่เมื่อชาวบ้านเขาจะเรียกว่าคนเราก็เรียกกับคนเขาด้วยก็ได้ยอมรับสมมติของพวกชาวบ้านพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถ้อยคำอย่างภาษาชาวบ้านเรียกว่าคนว่าฉันว่าเราว่าเขาก็ แต่สมมติยอมรับสมมติในจิตใจของท่านไม่เป็นอย่างนั้นรู้ว่าไม่ใช่คนตามที่ชาวบ้านก็มั่นหมายกันนะเป็นเพียงธาตุปรุงกันทำหน้าที่อย่างประหลาดมหัศจรรย์คือรู้สึกคิดนึกอะไรได้จนสำคัญว่าคนพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นข้อนี้ว่ามันมีความรู้สึกคิดนึกได้มันก็ต้องรู้สึกว่าคนเราอย่าไปเถียงกันแต่เรารู้ว่านั่นคนบุตุชนเขาคิดอย่างนั้นก็รู้สึกอย่างนั้นเราก็พูดกับเขาพอรู้เรื่องในจิตของเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ยึดถืออย่างนั้น เพราะคิดนึกได้ยังคิดนึกไปว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนเ มื่อสัก 2-300 ปีมานี่นักปรัชญาฝรั่งเศสนะที่ชื่อเดสการ์ เกิดรู้อย่างนี้สอนอย่างนี้ขึ้นมาก็แตกตื่นกันใหญ่ยกขึ้นเป็นปรัชญาสาขาหนึ่งทางเดสกาสูตรของเขาเป็นภาษาละตินคอคีโตเออโกซุมออกเสียงคล้ายๆอย่างนี้ผมออกเสียงภาษาละตินไม่ค่อยถูกจะแปลเป็นภาษาธรรมดาว่าฉันคิดได้เพราะฉะนั้นฉันมีอยู่ทำให้คนจำนวนมากเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนหรือโซลหรืออัตตานั้นมีอยู่เพราะมันคิดนึกได้นี่ก็หน้าหัวที่สุดคนสมัยพระพุทธเจ้าเขาก็รู้อย่างนี้กันแล้วพูดกันอยู่แล้วคนนี้เพิ่งพูดเมื่อ 2-300 ปีมานี่เองก็อยู่ในหลักสูตรในเรื่องปรัชญาเขาที่อุตส่าห์ไปเรียนกันนักใช้คำว่าตามคนฝรั่งเดี๋ยวจะว่าด่าอีกไม่ต้องด่านะที่รู้ว่าเขาเพิ่งจะรู้อะไรที่คนบางพวกเขารู้กันมาตั้ง 2-3,000 ปีแล้ว แล้วจะเอาไปยืนยันให้มีตัวมีตนเป็นสัตว์เป็นคนขึ้นมานี่ก็น่าหัวนะ ที่พุทธศาสนาเราไม่ทะเลาะวิวาทไม่นิยมการทะเลาะวิวาท จึงต้องแบ่งแยกว่ามันเป็นสมมติก็พูดไปอย่างสมมติถ้าพูดความจริงก็พูดกันอย่างความจริง นี่ขอให้รู้เรื่องสมมติกับปรมัตถ์กันให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วอย่าได้ทะเลาะกันในกลุ่มนี้คือคนคนหนึ่งนี่ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างก็ให้รู้นี่น้ำปรุงแต่งกันอย่างไรเป็นอะไรออกมาแปลกๆก็ให้รู้นี่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย อยู่เนืองนิดยถาปัจจยังปวัตตมานั้นธาตุวัตตเมเวตังสังวาธาตุเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนิสสโตนิจีโวสุญโญสามคำนี้หัวใจของพุทธศาสนาอย่าหลับตาท่องกันแต่ปากเอาไปศึกษากันให้เข้าใจถึงที่สุดให้จนได้ จะรู้ว่าคนนั่นคืออะไรสรุปความว่ามันเป็นเพียงคำสมมติเรียกว่าคนแต่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะไม่ใช่อัตตาเป็นเพียงธาตุเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นจึงสมมติเอากลุ่มธาตุกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ว่าคนเนี่ยคนในภาษาธรรมในวิชาธรรมเป็นอย่างนี้แบ่งออกเป็นสองพวกคือสมมติกับปรมัตถ์ที่เป็นปรมัตถ์คือรู้จริงแล้วก็ยังต่อรองกันลงมาย้อนลงมาให้ว่าเมื่อพูดอย่างสมมติก็ได้ก็ยอมรับว่าคนมีอยู่อย่างสมมติแต่เมื่อจะให้พูดจริงตามแบบของผู้รู้แล้วก็ไม่มีคนมีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะและอาการที่ขันธ์ธาตุอายตนะปรุงแต่งกันไปเรื่อยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็มีแต่อาการของปฏิจจสมุปบาทนี่เต็มรูปบ้างไม่เต็มรูปบ้างในวันหนึ่งหนึ่งในเรื่องหนึ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวกับคนเรามีคุณเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าคนดีจนว่างไปไม่มีคนเรียกว่าสุญญตาเรียกว่าอนัตตา ซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นผู้รู้ความจริงถึงที่สุดแล้วก็ทำอะไรได้ในโลกนี้ในโลกของคนที่ไม่รู้จักอะไรนี่ เพราะคนที่เขารู้อะไรดีแล้วไม่มามัวทะเลาะวิวาทกับใครมาเถียงกันเรื่องคนมีหรือไม่มีตายแล้วเกิดหรือไม่เกิด เขารู้ว่าในบางอย่างต้องพูดไปในรูปของโพสิทีฟคือให้มีคนไว้เพื่อจะพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็ต้องพูดจริงในเรื่องเนกาทีฟคือไม่ได้มีคนอยู่เลย มีแต่สักว่าธาตุเป็นไปตามปัจจัยคือมิใช่คนปฏิเสธในส่วนคน เพื่อจิตใจจะได้ไม่เป็นทุกข์ในส่วนบุคคลคนหนึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเกี่ยวสังคมแล้วมันก็ยังต้องเป็นคนกันไป ติดสัมพันธ์กันเป็นพวงเป็นพวกไป แต่ขอให้ทำดีก็แล้วกันเข้าใจคนในแง่ที่ถูกต้องเพื่อศีลธรรมก็ดีมีประโยชน์ ทำโลกนี้ให้เป็นสุขได้เดี๋ยวนี้ไม่เอาซะเลยนี่ การศึกษาอย่างใหม่ก็ไม่เอาซะเลยว่ามันมีคนที่ต้องเวียนว่ายไปตามบุญตามกรรมมันก็ไม่เอาซะเลยไม่ยอมรับซะเลยทิ้งพระเจ้าทิ้งศาสนาไปหมดมาถือพระเจ้าที่เรื่องเนื้อหนังเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติทำสงครามรบราฆ่าฟันกันเพื่อสิ่งนี้รู้จักแต่สิ่งนี้รู้จักคนแต่ในลักษณะอย่างนี้โลกนี้มันก็เป็นโลกของการต่อสู้แย่งชิงเบียดเบียนหาความสงบสุขไม่ได้นี่ก็โทษของการที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคนอย่างถูกต้องโลกนี้จึงต้องเป็นนรกแห่งความต่อสู้เบียดเบียนทำลายล้างผลาญกันการศึกษาก้าวหน้าไปตามแบบ วัตถุไม่รู้จักคนก็แก้ปัญหาของโลกไม่ได้คืนจัดการศึกษากันไปแต่ในลักษณะอย่างนี้โลกนี้ก็ต้องล่มจมวันหนึ่งเป็นแน่ คือไม่มีความเมตตาอารีไม่มี จิตใจที่ปกติมีจิตใจที่เดือดพล่านอยู่ด้วยตัวกูของกูด้วยความยึดมั่นถือมั่นในคนด้วยอำนาจกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เรียกว่าแม้จะเก่งอย่างไรจะสร้างวัตถุขึ้นมาได้อย่างไรก็เรื่องก็เป็นเรื่องวิชาชีพไม่ทำโลกนี้ให้มีสันติได้ก็รู้จักคนในลักษณะที่ถูกตบตาถูกธรรมชาติตบตาหลอกลวงให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าคนไปในลักษณะนั้นนี่ก็มีวิชาธรรมะอีกแขนงหนึ่งมาสอนสมัยว่ารู้จักกันในลักษณะอย่างนี้บ้างตามที่เป็นจริงของธรรมชาติจะได้ไม่หลงไหลยึดมั่นถือมั่นในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่คือวิชาธรรมะช่วยให้คนมันเป็นคนที่ถูกต้องสว่างสวัยแจ่มใสคือร่างกายก็สบายส่วนจิตใจก็สบาย มีความเป็นคน ก็ได้ไม่มีความเป็นคนก็ได้ แล้วแต่ว่าเรากำลังจะพูดกันกับใครพูดกันในลักษณะไหน พูดอย่างชาวบ้านกลางตลาดพูดกับชาวบ้านเหล่านั้นก็ต้องพูดอย่างมีคนเกี่ยวข้องกันตามภาษาคนที่ยังไม่รู้เรื่องสูงสุดแต่พอเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับจิตใจตัวเองแล้วก็รู้สูงสุดรู้ถึงที่สุดจนไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นั้นเมื่อท่านพูดกันระหว่างพระอรหันต์ต่อพระอรหันต์ท่านก็พูดภาษาที่ไม่มีคนไม่ใช่คนถ้าพูดคำว่าคนออกไปก็เป็นมายาเป็นคำสมมติเป็นคำพูดมายาเป็นคำพูดสมมติตามที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าคนคนชาวบ้านก็มีคนเป็นคนจริงๆพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีคนสักว่าเป็นมายาสำหรับคำพูดที่ต้องพูดกับคนที่ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าท่านอยู่ด้วยความเห็นแจ้งในสุญญตาในอนัตตาอยู่ตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เลยเพราะเข้าใจสิ่งที่เรียกกันว่าคนอย่างถูกต้องจริงๆอย่างนี้นี่คือใจความย่อๆที่ผมอยากจะให้พวกคุณได้ฟังไว้เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของการศึกษาพุทธศาสนาต่อไปดูก็หน้าหัวแล้วที่ว่าเรามาขอร้องให้ทุกคนตั้งต้นศึกษาสิ่งที่เรียกว่าคนกันสมัยไปตามแนวทางของวิชาธรรมะด้วยเข้าใจคำว่าคนถึงที่สุดเมื่อไรปัญหาก็หมดเมื่อนั้นเวลาสำหรับบรรยายวันนี้ก็หมดลงพอดีขอยุติไว้เพียงเท่านี้